Flemming, vi skal på tur. Vi skal ud og opleve Danmark.
Vi skal holde live podcast optagelse med alle vores mega seje lyttere.
Yes.
Og vi skal drikke øl, og vi skal hygge os, og vi skal ud og se andre mennesker.
Yes.
Det bliver ganske uhyggeligt.
Uhyggeligt.
Uhyggeligt. Hvis jeg står og ser skræmt ud, så må jeg meget gerne komme op og æge mig i skægget.
Og det kan I gøre i København til 2 shows den 14. april kl. 16 og kl. 19. Og I kan gøre det i Aarhus den 27. april, og I kan gøre det i Odense den 28. april. Billetterne er ved at være væk. Der er stadig billetter tilbage, så man kan stadig få nogen, men det går stærkt, så det er bare med at gå ind og få fat i en billet.
Selvfølgelig tager jeg harmonikaen med. Der er et andet videnskabeligt studie, som har taget en hel masse gamle mennesker og fået dem til at gå, men så har de så i nogle tilfælde fået dem til at skulle holde styr på et eller andet, mens de er gået, og så fandt de ud af, så går de langsommere.
Okay.
Og det ved du, hvad deres diskussion er, og deres konklusion? Det er, at den her viden, det er meget vigtig viden, fordi man skal altid retfærdiggøre. Hvorfor har jeg fundet ud af det her? Hvorfor er det vigtigt? Det er åbenbart vigtigt at vide, at gamle mennesker går langsommere, hvis de skal holde styr på noget, fordi der er en korrelation mellem dårligt helbred og langsom gang.
Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg ikke giver spesieren, Mark Lyng.
Jeg vil gerne gå med dig og dine søde høns.
Ej, det var, okay, det var godt. Ja, det kunne jeg godt lide. Det var sød. Det gik lige op for mig. Jeg har overhovedet ikke fået sat alt det her, hvad hedder det, lydisolerings-crap op, som jeg plejer op. Det må heller lige gå.
Ja, det går ikke.
Ej, det kan ikke gå sådan noget. Flemming, du har sat dig selv i en virkelig ubehagelig situation i dag.
Det gør jeg tit, Mark. Så jeg er vant til det.
Den er værd i dag, den plejer. Ja, Flemming, du skal fortælle om noget meget, meget, meget interessant, så vidt jeg forstår. Har jeg ikke ret i det? Det skal være virkelig, virkelig interessant i dag. Det skal faktisk være så interessant, det skal op og konkurrere med klassiske afsnit, såsom vand. Og afsnit såsom sved. Ej, jeg er ret i, Flemming, at vi stadig skal snakke om at gå i dag.
Vi skal snakke om videnskaben om at gå.
Du har gjort det ved dig selv. Jeg siger det bare lige.
Men Mark, jeg ved ikke, hvad der skete, okay? Jeg har ikke... Det er bare sådan noget, jeg gør... Altså, jeg kom bare lige til... Jeg gør noget, sådan noget her mod mig selv en gang imellem, men det er ikke med vilje, tror jeg.
Okay. Altså, ja, det virker som om det er med vilje. Det virker rigtig, rigtig meget som om det er med vilje. Det virker som om du lever af at hade dig selv. kan du godt lide at læse, så du tænker, jeg står det ikke?
Nej, jeg kan ikke. Og jeg har bare, normalt så tager det, jeg tror, jeg har brugt 3 gange så lang tid på at forberede mig som normalt.
Det kan jeg sgu da godt forstå, at der er ikke nogen artikler om at gå.
Jo, der er fucking mange artikler om at gå, Mark.
Er de underholdende?
På en meget underlig måde.
Og som britisk måde, sikkert?
Nej, nogle af dem. Okay. Det er faktisk meget on point, det der. Vi skal tale om, blandt andet om Monty Python i dag.
Ja, og kæft, jeg
vidste det. Og Ministry of Silly Walks.
Selvfølgelig.
Men også generelt, altså, jeg har fundet ud af, litteratursøgning på at gå, det er at stige ned i afgrunden. Det er et dybt, dybt forskningshul, som bare suger al lyset fra ens sjæl. Det er sådan, kender du det der koncept med cursed images?
Altså,
et billede af noget, der er sådan foruroligende. Ikke at det sådan går af noget i trafikuheld eller noget forfærdeligt, mere bare sådan, det her billede, der er et eller andet helt galt.
Er det ligesom, der er den der fobi, hvor det er, hvis du ser nogle bestemte billeder, så begynder der at klø over det hele? For eksempel de der huller, der er sådan nogle planter. Ja, der har de der mærkelige huller, hvor der så kommer ting ud af. Og så har man puttet det på en frø, sådan at det ser ud som om, at man kan poppe ting ud af ryggen på en frø.
Ja. Eller ligesom de der gamle sort-hvide billeder, man meget uhyggelig påske har.
Ja, okay.
Det er sådan lidt sådan forskningslitteraturen inden for at gå, den er.
Det skal den ikke. Hvorfor er den det?
Det er fordi, det er en meget... Så normalt, når man dykker ned i et eller andet forskningsområde, så er det ligesom om, der er en eller anden form for skole, der er sådan... En eller anden form for disciplin, der ligesom står for størstedelen af forskningen.
Okay.
Så for eksempel, når vi snakkede om... om dyr, der gør mærkelige ting, jamen, så er det primært adfærdsbiologer, der har lavet de studier. Mm-hmm. Hvis vi kigger på vand, så er det primært kemikere og fysikere. Men det her, det er virkelig underligt, for der er ikke det her forskningsfeltet at gå, er ikke domineret af én disciplin.
Hvem vil det være, hvis nu ved du det jo?
Ja.
Jeg sidder og prøver at tænke på hvem. Fordi jeg tænker sådan, okay, er det så folk, der går meget op i altså bevægelse og idræt og sådan nogle ting?
Ja, ja.
Men det er jo kun én type gang. Det er jo ikke alt type gang. Det kunne godt være fysioterapeuter og læger også.
Ja.
Men det kunne også bare være folk, der er interesseret i sådan bevægeapparat.
Ja.
Biomekanik.
Ja.
Okay, ja, jeg kan godt se mange, der kunne have interesse i det her gå. kan du høre det?
Det er virkelig sindsoprivende afsnit, det her.
Ja.
Jeg håber virkelig, lytterne, de også bare er klar til at gå til det her afsnit. Eller, I må ikke gå. I må gerne gå, mens I hører afsnittet, men I må ikke gå ud af afsnittet.
Jeg vil vide på, at der i hvert fald 15% af dem, der lytter, de er i gang med at gå.
Ja. Mark, hvad er dit forhold til at gå?
Kæft, det er et dårligt spørgsmål, Flemming. Hold kæft, hvad er det et dårligt spørgsmål? Hvor er det et dårligt spørgsmål? Jeg elsker at gå. Hold kæft, jeg elsker at gå. Det er det bedste, jeg elsker at gå.
Går efter guldet.
Ja, hele tiden.
Ja. Og i hvilke sammenhæng går du, Mark?
Jeg går for eksempel, når jeg skal ned til mit cykel, så jeg kan cykle. Det er en af de tidspunkter, jeg går på.
Og det er meget...
Hvornår går du, Flemming?
Jamen, jeg går ned til min bil.
Ja.
Og så går jeg tilbage til den igen også nogle gange.
Mm-hmm.
Ja.
Og så imponerende. Går du sådan i løbet af dagen?
Ja, altså ud for at hente kaffe.
Okay,
ja. Jeg sveder helt ved at tænke på det nu.
Ja, jamen, det kan jeg godt forstå. Ja. Man skal jo, ifølge alle regler siger, at du skal gå 10.000 skridt. Ikke mere, ikke mindre. 10.000 lige på.
Det kan jeg så...
Hvor mange skridt går du om
det
dagen?
Okay, jeg har heldigvis ikke skridttæller på min telefon længere. Jeg kan fortælle, at det gennemsnitlige person i Vesten går kun 5.000.
Det er jo for lidt.
Ja.
Ifølge skridtloven.
Ja.
Det er noget med, at den skridtlov, den er fuldstændig arbitrær. Den kommer i en eller anden japansk markedsføringskampagne på et eller andet tidspunkt.
Med 10.000?
Ja, hvor de tog det ud af røven.
Nå.
Ja, så det er, noget, det er lidt ligesom det der med, at du skal drikke 2 liter vand om dagen. Det kommer ud af ingenting.
Men det er et godt tal.
Det er et godt tal. Det passer skide godt. Ind i alting. Ja.
Mark, er du klar til at få rocket din verden?
Jeg kan ikke. Jeg har også meget svært ved at vente på at høre om al den banebrydende forskning, der er om at gå. En af mine hager ved podcasten, det er, at det er så fucking svært at få Flemming til at grine. Det er virkelig, det er noget af det sværeste, jeg overhovedet kan finde på. Det er at få Flemming til at grine. Og det værste er, at når Flemming han griner allermest, så er det altid sine egne jokes og sine egne emner, som for eksempel i dag.
Undskyld, Mark.
Nej, jeg glæder mig. Jeg glæder mig så meget til at høre mig gå.
Åh, jeg sveder virkelig meget. Det er sådan, det løber bare af mig.
Hvorfor?
Jeg ved det ikke helt. Jeg tror bare, jeg er nervøs over, at jeg skal snakke om at gå i 3 kvarter nu.
Ja, er du klar?
Ja, går den, så går den, Mark.
Åh!
Okay.
Er det 3 kvarter med sådan jokes?
Hvad?
Er det 3 kvarter med sådan
nej,
jokes?
Nej. Jeg har ikke flere nu. Det er faktisk, jeg er virkelig svært at finde på nogen. Fordi de er alle sammen bare variationer af Gordon til Gordon, eller GF, 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 eller andet. Okay, Mark. Så jeg begyndte bare lidt fra en ende af. Fordi, okay, så det der er med de her forskningsartikler, det er, at de er alle sammen sjove. Men sådan ikke haha sjove, mere bare sådan, jeg puster lyder i næsen sjovt. Sådan, der er
ja,
nogen, der har...
rigtig forskersjov.
Ja, det er sådan, ha, der er nogen, der har brugt tid på det her. Så puster man ned ad næsen.
Ja, præcis.
Så jeg virkelig læst mange videnskabelige artikler. For at bare puste ud af næsen, og så fandt jeg ud af, at jeg har 6 linjer med noter til det her.
Ah!
Så er du klar til... Jeg tænker, at vi tager lige en speed-runde.
Det er rigtig godt, fordi det, man gør allermest, når man hører podcast, det er ikke at grine, det er at puste hårdt ud af næsen.
Ja, ja. Så nu får jeg noget puste hårdt ud af næsen her. Jeg tager lige en speedrunde, en hurtig indføring i, hvad der ligger på PubMed af forskning om at gå.
Baggrunden bag det at gå.
Så vores første artikel i dag handler om, er der forskel på at gå med bare fødder versus at gå med minimalist sko, a.k.a. lortesko.
Altså, nå, okay, så ikke de der five finger ting.
Nej, det er sådan et sko med okay. meget tynde såler, åbenbart, den ting.
Ah.
Ja. De fik en hel masse gamle mennesker, almindelige mennesker og unge mennesker til at gå med minimalist sko og barfødder. Det viser sig, at det er bedre at gå med sko på.
Hvordan bedre? I forhold til hvad?
Det gik bare bedre, Mark.
Hvad betyder det?
Det er en bedre gait. Deres gangart var bedre.
Det kan man ikke bare, det kan du ikke bare sige.
Det gør de.
Hvad er en gangart?
En gangart?
Hvad er en gangart, og er der en gangart, der er rigtig?
Der er noget med, hvor meget du svejer, og hvordan du sætter foden ned, hvordan foden den lander og sådan noget.
Du sidder og siger det her, som om det er den største selvfølgelighed, som alle i verden de ved det her. Flemming, hvad er det? Hvad betyder det? Har jeg en forkert gangart? Går jeg forkert? Jeg går ret meget.
Nej, men du går sikkert meget fint.
Det kan du være sikkert.
Altså,
går jeg fint, eller går jeg skidt?
Har du aldrig taget en løbetest?
Jo, men hvad er det, der gør mig gå?
Så kigger man jo på, hvilken slags løbesko du skal have. Om du peger udad med fødderne, og altså, om du skal kile i dine sko og sådan noget.
Men man går og løber vel forskelligt?
Det er men begge dele er gait, altså gangart.
Nå, okay.
Så du kan for eksempel, hvis du nu går uden sko på, som en eller anden psykopat hippie, så går du nok lidt anderledes. Det kan være, du krummer lidt i ryggen, fordi du får sten op under dine bløde fodsåler hele tiden.
Ja, eller fordi at du skærer dig på glasskårene, der ligger ude på
gaden. Ja, eller træder en knyle. Nej, men det... Så de har bare vurderet, okay, den her gamle person, når jeg tager deres sko og sokker fra dem, så går de mærkeligt. Og så konkluderer de, at minimalistsko ikke er et alternativ til barefooting.
Ikke et godt alternativ.
Nej. Ja. Og jeg tror, det der var deres pointe, det var. Så det her, det virker som om, der er sådan ret mange artikler, der handler om det her med at gå med barefødder, altså barefooting.
Okay.
Og jeg tror, det her, det handler om, at fordi så begynder de at diskutere. Altså, det kan godt være, at barefooting gør, at man har en dårligere gangart, hvis man er vant til at gå med sko. Men det kunne være minimalistskoen er ikke et alternativ til barefooting. Så de foreslår, at man i stedet for bruger dem som en overgangsfase. Hvis man gerne vil være barefooter.
Okay. Hvorfor vil man gerne være barefooter?
Jeg ved, det skriver de ikke.
Den har mange antagelser, den her artikel virker.
Det har den. Mark, er du klar til det næste?
Ja, okay, kom an.
Hvad er normalt tempo gangart? Det er der nogen, der gerne vil kvantificere.
Hvad? Det gennemsnitlige gåtempo?
Ja, der er nogen, der tænker, hvor hurtigt mennesket går i gennemsnit.
Flemming, det er jo de perfekte artikler, de her.
Ja.
Den her er i hvert fald. Prøv lige at forestille dig at kunne gå ud og sige, du skal gå 5 km i timen, ellers gør du det forkert.
Ja.
Ellers falder du uden for normalen. Det er jo en perfekte overskrift.
det er ret fucked, fordi det er først i 2011, at forskningsfeltet at gå endelig fik den her virkelig sådan vigtige viden.
I 2011?
Ja, det er først der, nogen der tænker sådan, gad om vi skulle definere det gennemsnitlige gangtempo.
Man kan selvfølgelig også spørge sig selv, sådan, hvor vigtigt var det? Hvor vigtigt var det at vide?
Der er faktisk ret mange af de senere artikler, der refererer tilbage til den her.
Okay, spændende.
Ja. Hvordan tror du, de fandt ud af, hvad den gennemsnitlige gangtempo er?
De fik vel 1000 mennesker til at gå, og så målte de, hvor hurtigt de gik.
Nej, det gad de ikke.
Nej!
De læste de to 41 videnskabelige artikler, der handlede om at gå.
Luk røven.
Og så,
de har ikke engang givet at gøre arbejdet.
Nej. Så de pillede bare data ud for dem, og så endte de med 23.111 observationer af mennesker, der går, og hvor hurtigt de gik.
Okay.
De finder så ud af, at gamle damer, de går ikke særlig hurtigt.
Nej, hønder. Hvem fanden skulle have troet, det var?
Gamle damer i aldersgruppen 80-99 mark, de går kun 94,3 cm i sekundet.
Hvem er de her mennesker? Hvad fanden er det for en måleenhed? Er de aliens? Det lyder virkelig som om, at det er aliens, der sætter sig for at finde ud af, hvad er de der menneske for noget?
Ja.
Skal vi måle lidt på dem? Nej, prøv at se. nogle af dem er langsommere end andre.
Det, men det er virkelig det. Det er sådan, det er sådan sjovt på sådan virkelig på en meget obskur måde. Altså, det er sådan lidt ligesom at kunne lide at se The Room.
Hvor mange kilometer i timen er det?
Det gider jeg fandme ikke regne om. Det må du selv gøre.
Sig lige, prøv lige at sige det, du sagde lige
før. 94,3 centimeter i sekundet.
94,3. Okay, så en del med 94,3.
Det er nogle fysioterapeuter, der har lavet den.
En del med 94,3. Okay, det er... så det er sekund... Hvor sagde du centimeter i sekundet?
Ja.
Ah, okay, så gør det forkert. Okay, snak videre.
Okay, ja, det er nogle fysioterapeuter fra USA, der har lavet den her artikel.
Okay.
Og tror simpelthen bare, det var, fordi de var sådan træt af, hvad er normalt gangtempo? Hvordan kan vi måle på vores patienter, for eksempel i genoptræning, om de går normalt tempo? Ja.
Det er 2,62 kilometer i timen.
Okay, det er ret langsomt.
Det er ret langsomt.
Vi fandt ud af, at den gruppe, der går hurtigst, det var voksne mænd i alderen 4-49. Der piker man i ganghastighed.
44-49?
40-49.
Okay, ja. Okay. Ja. Ikke når de er fire.
Nå, nej, voksne mænd, undskyld. 40-49, ja. De okay. Gik 143,4 centimeter i sekundet.
143,4 centimeter. 100 delt med 3600. 4 kilometer i timen. 4 kilometer i timen. Det er virkelig langsomt.
Jamen, de har nok ikke travlt, Mark.
Det er ret langsomt.
Ja, det er det faktisk.
Er det ikke det?
Jo, det er faktisk lidt langsomt.
Jeg tror, jeg går 5 kilometer i timen. Når jeg er gået på et løbebånd en gang imellem, og jeg så sætter den op til 7 kilometer i timen, så går det stærkt. Så har man fart på.
Jeg tror også, jeg går hurtigere end det, men det er mest bare, fordi jeg gerne vil have det overstået, så jeg kan få min kaffe.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Jeg går og svinger med armene sådan meget stift og kigger ned på mine fødder hele vejen over til kaffemaskinen virkelig hurtigt, så folk går ned til sådan at kaste sig ud til siden. Men Mark, forarvelsen stopper ikke her. Nu ved vi, gamle damer, det er dem, der går suverænt langsomt. Men Mark,
ja?
Hvis de skal holde styr på noget imens, ikke?
Ja.
Så går de endnu langsommere.
Okay.
Der er et andet videnskabeligt studie, som har taget en hel masse gamle mennesker og fået dem til at gå. Men så er de så i nogle tilfælde fået dem til at skulle holde styr på et eller andet, mens de er gået. Og så fandt de ud af, så går de langsommere.
Okay.
Og det ved du, hvad deres diskussion er og deres konklusion? Det er, at den her viden, det er meget vigtig viden, fordi man skal altid retfærdiggøre. Hvorfor har jeg fundet ud af det her? Hvorfor er det vigtigt? Det er åbenbart vigtigt at vide, at gamle mennesker går langsommere, hvis de skal holde styr på noget, fordi der er en korrelation mellem dårligt helbred og langsom gang.
Okay.
Så vi kan se, hvis man går langsomt, så er statistisk sandsynlighed for, at man også har dårligt helbred.
Og det er ikke tilfældigvis, fordi at gamle damer de har en tendens til at gå langsomt?
Nej, Mark.
Nej.
Det er nok, fordi de er blevet syge af at skulle holde styr på noget, mens de gik. Det er ligesom at sige, der er en korrelation mellem, hvor mange fødselsdage du har haft, om du dør, og så er konklusionen, at du skal holde op med at holde fødselsdage.
Okay.
Kan du ikke se, hvad jeg mener?
Jo, jeg kan sagtens se det.
Der er også en videnskabelig artikel, der har fundet ud af, at folk får det bedre psykisk, efter at have gået en tur i skoven, Mark.
Ja.
Det er så her, det gik op for mig i min research, at der findes to forskellige slags mennesker, der kigger på at gå. Det er hippier, som godt kan lide træer og gå rundt i bare fødder. Og så er det folk, der virkelig er bange for, at gamle mennesker, de skal dø.
Okay.
Det er sådan det, der er de to primære motivationsfaktorer for at kigge på god forskning.
Ja.
Jeg kan sige, at så sent som sidste år, så kom der et videnskabeligt artikel om at gå, som rystede hele det forskningsverdenen. Hele forskningsfeltet blev vendt på hovedet, Mark. Det viste sig, at alt deres data højst sandsynligt har været biased.
Okay.
Fordi hvis du laver god forskning, og du beder folk om at gå, ikke?
Ja.
Så det er åbenbart meget vigtigt, hvordan du beder dem om at gå.
Ja, okay.
De fandt ud af, at der 61% af variansen i, hvor hurtigt folk går, kommer af, hvordan du fortæller dem, de skal gå.
Okay. 61%, ser du det?
Ja.
Så du kan snyde dig til det rigtige resultat ved bare at sige, gå langsomt.
Ja.
Men det må man ikke gøre. Det er snyd. Selvfølgelig er det snyd.
Jeg har det meget bedre med min egen forskningskarriere.
Ja, det kan jeg så godt forstå.
Der er også nogle, der er sådan lidt sociolog-agtige, der sådan kigger på kønsforskellen. Det viser sig, at mænd og kvinder for eksempel, de går lige meget. Men kvinder, de går oftere for fornøjelsens skyld, hvorimod mænd, de oftere går for at komme et sted hen.
Ja, okay.
De kan så se med alderen, så går mænd mere for fornøjelsens skyld dog. Så stiger det, og så bliver det ens forkyndende.
Okay.
Så unge mænd, de vil bare gerne frem. Det også...
Men okay, det giver mening, gør det ikke det? Det giver da tæk og mening.
Det var... Hvad tænk på at lave det studie, så kan du ud og spørge folk, hvorfor går du?
Ja, skal du noget?
Ja, og, dem der, og, dem, det, og den dummeste af den slags artikler, ikke? Det er en artikel, der vil undersøge, hvorfor går folk tur med deres hund.
Ja.
Der findes åbenbart to primære årsager til, at folk går tur med deres hund, Mark.
Og det er ikke fordi, at hunden skal have motion?
Nej, den ene det er, fordi de godt kan lide at gå tur med deres hund.
Okay.
Den anden det er, fordi de har dårlig samvittighed over, at de gider at gå med deres hund, og så går de med deres hund.
Det er sgu da smart.
Er det ikke bare banebrydende viden?
Jeg synes, det er banebrydende viden. Fedt? Jeg kommer lige, må jeg lige komme et hurtigt indspark her? Jeg regnede forkert før. Det var ret dårligt matematik, det jeg lavede lige før.
Okay.
Jeg kunne ikke have det med mig selv, for jeg vidste godt, det var forkert. De gamle damer, de gik 3,4 km i timen, og mændene gik 5,15 km i timen.
Og det kom til at tage 100 sekunders minutter?
Jeg kom til at gange man forkerte og dele man forkerte enheder. Ja, de vendte forkert.
Så giver tallene bedre mening.
Yes, de giver mening nu.
Der er også nogen, der har fået gamle, altså de der forsker gamle mennesker, de har også fået gamle mennesker til at gå baglæns. Helt specifikt har de fået gamle mennesker, der er ved at komme sig efter et slagtilfælde til at gå baglæns.
Hvorfor?
For at se, om det hjalp. Og det gjorde det.
Det gjorde det?
Det er åbenbart så kognitivt svært for gamle mennesker at gå baglæns, at de hurtigere kom sig efter deres slagtilfælde.
Så mange spørgsmål, Flemming. Så mange spørgsmål. Er det et helt felt, det her?
Ja, der er mange, mange tusind artikler om at gå.
Diskuterer de med hinanden?
Ja.
Okay.
Og refererer til hinanden.
Og refererer til hinanden. Så er der nogen, der rent faktisk har kigget på, at der er nogen, der siger, det hjælper på slagtilfælde at gå baglæns, og så har, du ved, diskuteret det?
Det er højst sandsynligt, ja. Altså, det er nogle fysioterapeuter, der prøver at finde ud af, hvordan de skal genoptræne folk.
Det virker lidt fringe.
Det
virker som om, at du i virkeligheden bare kunne få folk til at gå på bestemt måde, så uanset hvad du måler på, så kunne du sige, nå, se, det virker jo.
Nej, Mark.
Der er en forskel.
Det sammenlignede også med gamle mennesker, der gik forlæns.
Jamen, det er klart. Hvor mange?
Ja. Vil du vide det?
Ja.
Er det vigtigt for dig, så kan jeg godt lige kigge.
Nej, 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 du behøver ikke slå det op.
Der er faktisk en af de her gå-artikler, der er brød igennem skallen og blev omtalt i medierne. Og som faktisk lidt er blevet sådan en del af vores popkultur. Eller sådan en del af de der floskler, man går og siger. Forskningen fortæller, at vi sluger 9 edderkopper om året.
Eller ja,
du skal tale med dine planter.
Ja.
Den her hedder Give Your Ideas Some Legs. The Positive Effect of Walking on Creative Thinking.
Så at du skal gå, når du tænker kreativt, når du får en ny idéer.
Så ja. Det er simpelthen den videnskabelige artikel, som folk siger, at du skal lige gå for at tænke.
Ved du, vil du høre min hypotese om, hvorfor jeg tror, at det virker, hvis de har fundet ud af, at det virker? Det er fordi, at folk de keder sig fucking meget, når de går.
Ja.
Det er også derfor, at folk de kommer på gode idéer ude i brusebadet.
Ja.
Det er fordi, der er ikke andet, du kan lave derude. Så du står bare fucking keder dig, og når du keder dig, så tænker du. Så jeg vil våge den påstand, at man kan garanteret se en forskel i kreativ tænkning på gåture, før og efter podcast blev en ting.
Ja. Nå, altså vi har faktisk ødelagt folks kreative frirum.
Ja, det tror jeg, fordi nu tænker folk ikke selv, nu sidder de og hører på andre.
Nå ja, så i stedet for, nu der er en eller anden, der kunne have fundet kuren på cancer, som i stedet for hørt vores afsnit om lort den dag.
Ja.
Det synes jeg er smukt.
Og det er, ja, det er lidt poetisk.
Ja, på en eller anden måde. Så bidrager vi også med et eller andet til verden.
Og ja. Det er jo det, vi håber på. Det er jo det, vi gerne vil med livet.
Men den her artikel, den er virkelig... Det er rent faktisk værd at have noget med for metodeafsnittet her. Fordi helt specifikt eksperiment 4 er den, som den her floskel kommer fra. Og der vil de gerne teste, om det at gå en tur udenfor giver bedre kreative evner. Hvordan tror du, man kvantificerer, hvor kreativ den person tænker i et øjeblik?
God. Det er helt sikkert en standardiseret test, som en eller anden psykolog har lavet. Har de brugt en standardiseret test, eller har de brugt noget selv?
De har brugt noget lidt selv.
Okay.
De er...
Okay, skulle de løse en opgave, en kompleks opgave?
De blev bedt om at finde på analogier.
Okay.
Fordi de mente, man skal være kreativ for at lave en analogi til et eller andet. Så de fik dem til at gå. Og så fik de dem til at finde på nogle analogier, og så bedømte de selv, hvor kreative de der analogier var.
Så det, okay, så det er lidt ligesom at have dommeren i Cards Against Humanity, der vælger om det kort og sjovt eller ej.
Ja.
Ja.
Og det... en gruppe blev selvfølgelig bedt om at gå en tur udenfor. Så er de to kontroller med. Hvad tror du, de to kontroller var?
Den ene kontrol skulle sidde ned, og den anden kontrol skulle gå på et løbebånd.
Det er rigtigt det med at gå på et løbebånd. Fordi ja. Så har du en kontrolgruppe for...
Nej, skulle de gå på stedet, de andre?
Nej, endnu dummere.
Nå, endnu ja. Dummere?
Så du skal, okay, så lige for at være med ikke her, at gå indenfor ja. På løbebåndet, det er den kontrol, ja. Der tester for, om det i virkeligheden bare er det at gå.
Ja.
Altså, fordi så har du ligesom taget elementet og kommet udenfor og se noget fra.
Ja, klart.
Så det er den ene kontrol. Hvad er den anden kontrol så?
Og det er ikke at sidde ned.
Ja, måske.
Nå.
Hvis du vil gerne have gåturen uden gå-elementet,
nej, skulle de gå, mens de sad ned?
Ja, hvordan gør man det?
Skulle de sidde på et løbebånd?
De skulle sidde i en kørestol.
På en stol?
De blev kørt en tur i en kørestol.
Nej!
Jo. Fordi så fik de ikke selv lov til at gå, så var der nogle andre, der gik for dem.
Okay. Var det stadig indenfor?
Nej, det var udenfor. Så blev de kørt den samme tur, som den ene, som gruppen, der gik, fik.
Okay, det er faktisk smart nok. Så har du tre variabler, og så fordi du har tre forskellige grupper, så kan du virkelig teste alle tre variabler op imod hinanden. Det er egentlig
så kan du
nok.
Teste, om det er det, altså agtet at gå, eller om det er det at komme ud og se noget, eller om det i virkeligheden er tingene i kombination med hinanden, der gør det.
Ja.
Og de så, at dem, der var uden for at gå en tur selv, det var dem, der lavede de bedste analogier.
Ifølge forskerne.
Deres subjektive mening var, at de lavede bedre analogier, og derfor siger vi i dag, at det er godt for vores kreativitet at gå en tur i skoven.
Det er syret, at det er sådan nogle studier, vi bare, det er dem, vi tager. Det er så snart, de laver noget, vi kan forstå, eller kommer frem til noget, vi kan forstå, så er bare sådan, ja, det er rigtigt, det er det, vi gør. Det er sådan, menneskeheden fungerer.
Det er ret uhyggeligt. Altså, at det egentlig er det, der ligger til bunds for noget, der er blevet så alment.
Sådan er det bare med virkelig mange sådan nogle almene flosker. Ja.
Men nu kommer vi til... Fordi vi er jo selv i gang med at vil lave et observationsstudie, som muligvis involverer at observere nogen gå. Mm-hmm. Og jeg fandt ud af, at vi er ikke de eneste, der har kigget på gå-forskning og tænkt, det tør jeg fandme godt publicere noget med, selvom jeg ikke ved en skid om det.
Okay.
Fordi der er nogen, der simpelthen har lavet sådan lidt en joke-artikel også. Vores bliver selvfølgelig ikke en joke-artikel, vores bliver dybt seriøs.
Vores bliver dybt seriøs.
De har simpelthen lavet en videnskabelig undersøgelse af, om det er en god idé at gå, ligesom i Monty Python.
Ja.
Og det gik op for mig, da jeg var i gang med det her. Det er nok ret mange af vores lyttere, der ikke ved, hvad Monty Python er.
Det har du måske ret i. Det havde jeg ikke
tænkt over. Det er et sketchshow fra 1970'erne. Det er så gammelt, vi ikke burde vide, hvad det er, Mark.
Ah, det passer ikke.
Men det er også, fordi det fik lidt en renaissance, lige da YouTube poppede op.
Det kørte sgu da på fjernsyn, det vi
gjorde det? Ja, det gjorde det fandme ikke på Tåsinge.
Ja, det gjorde det.
Der var Hammerslag og sådan
noget. Okay.
Men Mark, så jeg tænkte sådan, kan du ikke forklare, hvad Monty Python er? Til de unge lyttere.
Det er jeg faktisk ikke sikker på, jeg kan. Jeg tror ikke, Monty Python kan forklares.
Det er et sketchshow med meget, meget britisk humor.
Ja, altså... Men så... Altså, det er, når komikere skal fortælle, hvor de har fået inspiration fra til deres egen komik, så siger de altid South Park og Monty Python. Og South Park siger selv, at de er inspireret af Monty Python. Det er sådan den originale inspiration til alt moderne komik.
Af Monty Python,
og så er det bare... Det er mænd... Men der på det tidspunkt var i 30'erne, tror jeg, på nuværende tidspunkt er 70-80 stykker, som stadig synes den samme humor er sjov, som lavede, ordspil og slog på halen komik.
Virkelig britisk plat humor.
Ja, virkelig britisk plat humor.
Men de har faktisk lavet en meget, meget berømt sketch om at gå. De har faktisk fået det at gå til at være sjovt. Så der er sådan en sketch på 4 minutter, der handler om ministeriet for åndssvage gangarter. Og der er dem, der så er ansat i det ministerie, de går hver især på en meget, meget åndssvag og ineffektiv måde. De har så lavet et videnskabeligt studie, hvor de har testet, hvor ineffektive de her gangarter er, for at se, om de rent faktisk kunne være gavnlige.
Det er kun forskere, der tager den her idé, og ikke bare lige fnyser lidt hårdere ud af næsen, end de plejer.
Ja.
Men rent faktisk tænker, det her, det er vi nødt til at lave et helt videnskabeligt studie om, og det er sjovt hele vejen igennem. Lige så lang tid, som vi skriver det her, i de måneder, vi skriver det, der bliver det ved med at være sjovt. Vi bliver ved med at sidde og sige, mens vi undersøger de her ting. Hvor alle andre almindelige mennesker, de vil kigge på det og sige, det er sgu da, det er en meget sjov præmis. Og så var det også det.
Ja. Ja, og det må man jo beundre dem for.
Det må man. Det må man simpelthen. Det er en stædighed, som, som jeg håber, jeg kan opnå.
Det er faktisk ret vildt, fordi den er udgivet i BMJ.
Den er ret stor.
BMJ har en impact factor på 96.
Okay.
Den er udgivet som...
Det er sådan nature-agtigt.
Ja, nature den er udgivet som science. Deres juleartikel i 22.
Det er griner.
Og de har lavet et virkelig fedt visual abstract også. De har faktisk nogle ret flot figur med. Den er virkelig gennemført.
Altså, de forstod deres målgruppe. Det var det, ja. Jeg sagde. Det er kun forskere, der kan finde på sådan noget, og det er kun forskere, der synes, det er sjovt. Men det gjorde de så
virkelig,
også. Kæft, det er
faktisk sjovt. En virkelig, virkelig sjov intern joke blandt forskere, som vi nu ødelægger ved at forklare dem.
Men det, ja. Det, ja, okay, fint nok. Det kan vi godt sige. Den er jo lidt ødelagt i forvejen, fordi at de har lavet et helt studie om det. Det er sådan, de tog en joke, og så lavede de et helt studie om det, for at lave en ny joke.
Ja, men det var så meta, ikke? Fordi nu forklarer vi så den joke, som er forklaringen af joken. Fordi det videnskabelige studie er jo en joke om videnskabelige studier. Men,
ja, men så er det meta for vores.
Ja, så Monty Python-sketchen bliver... er jo et joke omkring byråkratiet og om alle ministerierne. Hvor det her så er en joke om videnskabelige publikationer, om hvor åndssvag forskning om at gå er, baseret på den sketch.
Om 20 år er der nogen, der finder en grund til, at vores ting her er en joke. Og så er det okay igen.
Mark.
Ja.
Gark og Blark.
Ja.
De har fået fat i 13 voksne mennesker, som har deltaget i det her studie.
Ja.
7 mænd og 6 kvinder. De her personer er for det første blevet screenet for deres alder. Og de er simpelthen af aldersgruppen 22-71 år.
Okay.
De er blevet screenet for fysiske skavanker, der på en eller anden måde skulle have indflydelse på deres gangart. Eller bare deres evne til at gå generelt.
Ja.
De har konstateret, at der er ingen af dem, der sidder i kørestol. Og at de mere eller mindre alle sammen har ben, de kan gå på.
Ergo. Alt er okay.
Der er heller ingen mentale lidelser, som hæmmer deres evne til at gå.
Okay.
Det er en fordel. Det var ligesom et kriterie for at blive optaget. Det er, at du havde en alder.
Du skal kunne gå, og du skal have en alder.
Ja. De blev... Og det synes jeg... det skal vi skal lade os inspirere til vores eget videnskabelige studie her.
Ja.
De blev alle informeret om studiets indhold. Og så blev de også informeret om eventuelle risikoer og fordele ved at deltage i det her studie.
Mm-hmm.
De gav endvidere skriftligt samtykke om, at de var klar på at deltage i det her studie med de risikoer, det kunne indebære at gå på en skør måde. Studiet blev også godkendt af Arizona State University og fulgte Helsinki-deklarationen for etisk forskning.
Det var det heldigt.
Ingen kom til skade under forsøgene. Jeg kan faktisk afsløre, at jeg er i kontakt med etisk råd fra SDU om at få godkendt vores videnskabelige studie.
Er det rigtigt? Ja. Nej, jo. Er det rigtigt? Ja. Nej, Flemming, du har ikke fortalt mig. Det er jeg vild med. Selvfølgelig, jeg har slet ikke tænkt på det, men det kunne jo være, at vi stødte nogle mennesker, hvad jeg siger, at de ikke måtte tænke.
Det er også bare meget federe at kunne skrive, det her studie er blevet godkendt gennem etisk råd.
Ja, selvfølgelig.
Syddansk Universitet.
Har du skrevet en mail, og så venter du på svar?
Nej, jeg har været nede og haft et møde, eller jeg var nede og snakke i dag med en af de tidligere personer, der har siddet i etisk råd på SDU.
Er det for meget en afstik at spørge, hvordan det gik?
Det gik fucking godt.
Okay.
Han synes, det var pisse sjovt, vores studie. Og han blev bare ved med at stille spørgsmål og spørgsmål og spørgsmål. Alle mulige ting, om vi havde tænkt over, om man kunne gøre det her, og hvad med farven på tæppet, når man skal gå på det, eller omvendt psykologi.
Nej, han var klar på forsøgsopstilling.
Fuldstændig. Han synes så, at vi skulle have fat i en nede på psykologi, der kunne hjælpe os.
Ja.
Og så forklarede han mig, hvordan vi skal udfylde ansøgningen, og så sagde han, at vi ikke ville få nogen problemer med at få godkendt det.
Fandme godt.
Og så sagde,
fandme, det er fedt.
Og han sagde også, at så længe en af os er affilieret med Syddansk Universitet, så skal vi faktisk have godkendt det.
Okay.
Hvis jeg kommer på som forfatter.
Huh.
Så. Men ja,
ja der kan bare
så det ser sgu ud til, at den går.
Fedt.
Det vil jeg bare lige understrege. Jeg synes så, at vi skal finde nogle retningslinjer, etiske retningslinjer, vi sørger for at designe vores observationsstudie efter, bare så vi kan skrive, at vi har gjort det. Måske skal vi bruge Helsinki-deklarationen.
Ja, der er ingen, der skal lide unødig mental overlast.
Ved at gå på mit tæppe. Og hvis I får videre omkring, hvad vi taler om, så er vi i gang med at lave et videnskabeligt udfordret observationsstudie. Vi er ikke gået i gang endnu, men lover, at vi nok skal fortælle om det, når vi kommer ordentligt i gang. De blev alle sammen målt og vejet, og de gik fra at være undervægtige til at være svært overvægtige. Så det er altså en meget, meget divers gruppe på 13 personer, de har fundet her. Derefter så fik de vist Monty Python-sketchen på YouTube.
Mm-hmm.
Og de har også lagt et link op til YouTube-videoen midt i brødteksten på artiklen.
Det er i orden. Det er moderne.
Det er mega moderne. Lige indtil den bliver taget ned fra YouTube på grund af copyright eller et eller andet.
Ja.
Skal jeg lige finde linket? Fordi jeg tænker sådan lidt, hvis man ikke har set det her, så sørger jeg lige for... Men folk er ude at gå, mens de hører det her. Så det kan godt være, at de ikke lige har mulighed for at se den her 4 minutters lange sketch. Det jeg kan gøre, det er... Nu jeg lover at lægge den ind i kildelisten på afsnittet. Mark,
ja?
Kan du ikke lige kigge hurtigt i den her video? Og så, når du lige har set nok af den, så kan du lige forklare, fordi der er to karakterer i den her video. Den ene, det er Mr. Teabag, der spilles af John Cleese. Og den anden er Mr. Pewdie, der spilles af Michael Palin. De har hver især to meget distinkte, mærkelige gangarter. Mark, kan du forklare, hvordan de går til lytterne? Hvordan går Mr. Teabag?
Mr. Teabag, han tager... meget lange skridt efterfulgt af meget, meget korte skridt.
Ja.
Og det gør han i et interval, så han tager et meget langt skridt og et par stykker meget korte skridt. Der er ikke nogen rytme i det, og det tror jeg er vigtigt.
Ja, og han har, det skal siges, når han tager et langt skridt, så tager han benet så højt op, at han næsten sparker sig selv i panden. Det er meget imponerende.
Ja. Han bliver ved med at gå. Hold op, han går lang tid. Og han danser lidt. Så har han også sagt det. Jeg var forresten, jeg var inde og hente avisen til at starte med. Nu er han kommet hen til ministeriet. Skal jeg se hele videoen, Flemming?
Kan du beskrive, hvordan Mr. Pewdie han går?
Ja, så skal vi nok lige hen til Mr. Pewdie. Det må være her. Mr. Pewdie, det var ham... er det ham, der sidder over for John Cleese?
Ja, der er kun to karakterer i jakkesæt, der går sjovt.
Okay, men han går bare meget langsomt. Han har ikke rigtig en city walk. Ikke til at starte med, i hvert fald.
Det stemmer meget godt overens med de resultater, de får.
Okay.
Så de her forsøgspersoner, de ser den her video, som Mark lige har set. Så bliver de iført en letvægts metabolisme måleinstrument. Så det er sådan en maske, de får på fra CareFusion. Så er de så stået stille i 5 minutter med den her maske på, for ligesom at få en baseline for, hvor mange kalorier forbrænder de. Så den her maske bruger de simpelthen til at måle kalorieforbrændingen. Efter de har fundet ud af, hvad deres kalorieforbrænding er i stillestående tilstand, bliver de sat til at gå i 5 minutter i ring på en 30 meter lang bane. De får at vide, at de skal gå normalt. Herefter bliver de så bedt om at stå stille igen, indtil de rammer deres baseline, som de lige har målt, og så får de at vide, at de skal gå på en fjollet måde. Enten får de at vide, at de skal gå med teabag-metoden, altså hvor de næsten sparker sig selv i panden hver tredje skridt, eller Mr. Pewdie-måden, hvor de simpelthen, hvad gør de, Mark? Hvordan vil du beskrive det?
De trisser lidt.
De går lidt småfjollet. Jeg mener også, sketchen egentlig handler om, at Mr. Pewdie ikke går fjollet nok til at blive accepteret ind i The Ministry of City Walks.
Det tror jeg, du er ret i.
De målte så, hvor lang tid gik de i det her tidsrum, eller hvor langt nåede de at gå i det her tidsrum, og så brugte de det til at udregne forsøgspersonernes gennemsnitshastighed. De målte også, hvor meget O2, der blev optaget, og hvor meget CO2, der blev udskilt i de her masker. Det kunne de simpelthen bruge til at udregne den respiratoriske kvotient. Det er altså volumen af CO2 over volumen af O2. Det kan omsættes til deres iltforbrug i liter, fordi... Det kan man åbenbart bruge til at udregne, hvor mange kalorier kroppen har forbrændt. Det kan de også bruge til at udregne energy expenditure, som er, hvor mange kalorier har du forbrændt per kilo kropsvægt. Så det er fordi, hvis du for eksempel er en svært overvægtig 71-årig mand, så forbrænder du bare generelt mere end en meget petit 22-årig kvinde. Mm-hmm. Fordi der skal simpelthen bare mere til at holde din krop i live. Den er på dødens rand. Så der, den bruger generelt bare flere kalorier. Så det der med at normalisere og få kropsvægt, det er meget smart. Så det gør det muligt at simpelthen sammenligne på tværs af forsøgspersonerne, hvor mange kalorier de bruger på at gå på en fjollet måde, i forhold til at gå på en normal måde. Det de finder ud af, det er Mr. T-Bag gangmetoden, Mr. T-Bag gangarten, den fik simpelthen deres iltoptag og forbrug til at stige betydeligt.
Over dobbelt så højt?
Ja. Til gengæld så kom de også til at gå meget langsommere. Det gik faktisk 25% langsommere, når de skulle sparke sig selv i hovedet hver tredje skridt.
Aha.
De ser også, at ja, de ser, at den der energy expenditure, den stiger helt vildt. Og de så, at den tungeste af forsøgspersonerne forbrændte dobbelt så mange kalorier ved teabag-metoden, som ved bare gå.
Okay, ja,
altså
ja, ja,
for den letteste. Nej, undskyld. Den tungeste forsøgsperson forbrændte dobbelt så meget ved teabag-metoden, som den letteste person forbrændte ved teabag-metoden. Så det vil sige, at teabag-metoden er faktisk mere anstrengende, hvis du er tung.
Okay.
Så det vil sige, at der er endnu større fordel ved at gå på teabag-metoden, hvis du vil forbrænde kalorier, ja, hvis du er tung. Det er så her, at de begynder at dykke ned i diskussionen. Og hvad tror du, at de starter med at bruge for en diskussionsmetode, Mark?
En diskussionsmetode? Hva,
ja, hvordan vil du diskutere de her resultater? Hvilket canvas vil du spænde det op på? Hvad vil du krydre den med? Vil du putte et aromat på, Mark?
Vægttab? Ej, jeg ved det ikke.
De kommer selvfølgelig med en evolutionspsykologisk forklaring.
Nå! På hvorfor vi går, som vi gør, eller hvorfor vi ikke laver silly
work. De går i gang med et rant, evolutionspsykologi rant, og jeg elsker det. Så de forklarer for det første med, at der er en Darwinian neurophysiological and psychological teori, der dikterer, at mennesker og livet generelt udvælger de metoder, der er mindst muligt energikrævende for organismen.
Okay.
Så det er ligesom et princip inden for evolutionspsykologien, der siger, at survival of the fittest må diktere, at den, hvis vi kan finde en måde at gøre noget på nemmere, så gør vi det, fordi så har vi en fordel.
De stopper lidt termodynamik ned over evolution,
ja,
og siger, at altså, det gælder om at få så høj entropi som muligt.
Ja, det kan man vel godt sige. Man kan sige, de siger, at hvis du sparker dig selv i hovedet på vej efter antilopen ude på savannen, så er sandsynligheden for, at du dør af sult, den er nok større, end hvis du ikke gør. det de så siger, det er, at ja, så det forklarer de, hvad jeg siger. Jamen, det er derfor, at vi fra naturens side ikke ser nogen, der går, ligesom i Monty Python sketchen. Og det her term, den her teori om hvorfor, den hedder TEMPA. Theory of Effort Minimization of Physical Activity. Så det er, du vil reducere dit energiforbrug mest muligt for at udføre den samme opgave.
Mm-hmm.
De foreslår dog en fornyet model, der hedder PIMPA. Der hedder Practice of Effort Maximization in Physical Activity. Og de mener så, at fordi det evolutionære pres nu ligger anderledes på mennesket, så burde vi i stedet for maksimere den fysiske indsats, der skal til for at udføre en opgave.
Vi skal gøre alting så svært som muligt.
Ja, fordi at vi er blevet så fede alle sammen.
Jeg kan godt lide, jeg synes, det er en fed, jeg synes, det er en god idé.
De siger, at der er den her fedmeepidemi. De siger, at WHO, de taler om, at der er en pandemi af stillesiddendehed. Folk, altså så, de siger, at man er stillesiddende, hvis man har mindre end 150 minutter om ugen med moderat aktivitet.
Mm-hmm.
Så er man ret stillesiddende, så har man sådan så er man virkelig i risikogruppen for at dø, fordi du ikke bevæger dig.
Hvad er moderat aktivitet?
Det er over 150 minutter om ugen. Altså, når det er, at du for eksempel går rask gang. At du oplever, at du bliver udfordret fysisk, men du er stadigvæk for eksempel i stand til at have en samtale.
Okay.
Så er det moderat. Det er kun blevet værre de sidste 20 år. De siger også, antallet af hjertekarsygdomme, eller incidenstallet, er fordoblet siden 1990. Og svær overvægt i den samme tidsperiode er tredoblet i USA og EU. Og de mener så derfor, at den her Monty Python-baserede teori, der hedder PIMPA, den måske kunne være løsningen på det her. at vi simpelthen bliver nødt til at maksimere, hvor meget energi vi skal bruge på at udføre fuldstændig almindelige opgaver ved at gøre dem på en åndssvag måde.
Så vi flipper den lige på hovedet en gang. Vi siger, work harder, not smarter.
Ja, lige præcis.
Ja.
Og jeg synes, det er virkelig lækkert, at de tager en eksisterende evolutionspsykologi-model, og så gør de nar af den bare ved at præsentere den, og så laver de den der endnu dummere bagefter.
Det er perfekt.
Det bliver vi nødt til at gøre. De regner ud, hvis man følger det her PIMBA-princip med at maksimere, hvor hårdt det er at gøre noget, i bare 10 minutter om dagen. Hvis du for eksempel vælger, i stedet for bare at gå ned til din cykelmark, men at du simpelthen teabag walker, hvor du sparker dig selv i hovedet hver tredje skridt, det vil cirka være 10 minutter om dagen, så vil du forøge dit kalorieforbrug med 50-80 kilokalorier.
Det er smart.
Og hvis du skruer den helt op på 30 minutter dagligt, jamen så er det 150-240 kilokalorier om dagen, du faktisk kan få.
Det er næsten en hel øl.
Det er næsten en hel øl. De siger også, at det her er endda endnu federe, hvis man er fed, fordi den her teabag walking, den er hårdere for overvægtige personer. De regner også ud, så de siger, 10 minutter om dagen med silly walks svarer til mere end 60 minutter intensiv træning om ugen, hvilket burde teoretisk set reducere ens risiko for alle typer dødelighed med 10%. Så overall mortality.
Okay. Ja.
Så bare generelt ens sandsynlighed for, at man dør, den falder med 10%, hvis man går 10 minutter silly walk om dagen.
Det vil jeg godt lige påpege, det kommer an på, hvor du går 10 minutter silly walk om dagen henne. Fordi nu sagde du, at jeg skulle gøre det ned til min cykel. Jeg bor på 7. sal. Det er ikke sikkert, det er så smart, hvis det er, jeg går silly walk ned til min cykel ned fra 7. sal.
Jeg tror ikke det.
Ej, sådan en lang skridt der ned ad trappen, det går galt.
Ah, Mark, nu synes jeg, du er lidt kritisk. Det er meget tempeagtigt, det der. Men ja, det er nok undskyld, også det darwinianske tryk, der ligger på din evolutionspsyke, der prøver
og få mig til at overleve.
Tage elevatoren.
Jeg tager ikke elevatoren, jeg går.
Det er unaturligt.
Og gå?
Ja, i stedet for at tage elevatoren.
Er det?
Det går mod Darwin, det har vi jo lige snakket om. Det går mod Temba, at du ikke minimerer.
Ja, det er rigtigt. Men jeg vil faktisk sige, at jeg har i mange år levet efter, at man skal gøre tingene så besværligt som muligt.
Det ved jeg. Ja, det er derfor, du lavede podcast sammen med mig.
Ja. Wow, self-burn.
Kæft, mand. De refererer også til en undersøgelse, der viser, at voksne, der får et træningsprogram, de reducerer mængden af spontan træning i deres liv generelt. Så det vil sige, at hvis de får at vide, at de skal træne så meget, eller på der i det der tidsrum, så træner de bare generelt ikke spontant ud over det. Så reducerer de mængden af spontan træning.
Hvad fuck er spontan træning?
Det vil sige, at du lige pludselig bare beslutter dig for at løbe efter bussen eller et eller andet, tænker jeg.
Hvis du, okay, du stopper, skal det ikke være løbe efter bussen, fordi at du skal træne om tirsdagen. Men samtidig, der er sgu da ingen mennesker, der ikke har et træningsprogram, som så bare lige pludselig står sådan lidt. Så for satan, så er det sprællemands tid.
Nu synes jeg, du er
gå væk, Carsten.
Jeg synes, du er ualmindeligt kritisk over for gå forskningslitteraturen.
Undskyld, jeg ved det godt. Det er min fejl.
Insinuerer du, at forskningslitteraturen om at gå, den er dårlig kvalitet?
Nej, overhovedet ikke. Det var ikke det, jeg sagde. Men det er altid. Nej, det er faktisk et tegn på, at den er god. Det er, at jeg overhovedet har lyst til at komme med kritik, vil jeg sige.
Du går efter dem.
Ja. Wow. Jeg troede, det var færdigt.
Så PIMBA er mere bæredygtigt, fordi det reducerer heller ikke mængden af spontan fysisk aktivitet, fordi den netop i sig selv er spontan.
Ja, den er spontan.
Så hvis du meget spontant beslutter dig for at sparke dig selv i hovedet, mens du går 10 minutter om dagen, så kan det være, at du faktisk gør det oftere, end hvis du får at vide, at du skal gøre det på et bestemt tidspunkt.
Ja, okay.
Det siger også, at det kan godt være, at du går 25% langsommere, men det tager jo i teorien ikke rigtig noget tid ud af din dag, fordi du er ikke nødt til at planlægge efter det. Du går jo alligevel. Og så kommer det lige med en meget filosofisk eftertanke her. Den her Monty Python sketch, den er fra 1970, ja. Mark.
Ja.
Den er 53 år gammel.
Det er jo helt
sejt, hvordan verden havde set ud i dag, hvis vi havde fulgt Ministry of Silly Walks retningslinjer.
Huh.
Så havde vi måske undgået den her fedmepandemi, vi sidder i dag.
Ja.
Det er faktisk lidt fuck, nu kan man lige til at tænke på John Cleese, som faktisk går den der Mr. T-Bag Walk, der sparker sig selv i hovedet, som viser sig at være den silly walk, der er mest effektiv. Han er faktisk en virkelig, virkelig overvægtig nu.
Er han?
Ja, han er virkelig uigenkendeligt overvægtig nu. Måske stoppede han. Det er jo nok, fordi han stoppede med at lave Monty Python og gå mærkeligt.
Ja, det kan også være, at silly walk ikke er den eneste faktor i fedme.
Det tror jeg, at du tager fejl i, vil jeg sige.
Et overforbrug af rødvin og McDonald's kunne måske også have en effekt.
Nu spekulerer du bare. Hvad er det, evolutionspsykologiske grundlag, hvad du siger der?
Jamen, det er svært, fordi så lang tid har vi ikke haft McDonald's rødvin.
Jeg vil sætte pris på, hvis at du funderede dine argumenter i fakta.
I evolutionspsykologi.
Ja, ja.
Jeg skal gøre mit bedste for at gøre det i fremtiden.
De pointerer også, at der findes et videnskabeligt studie af 717.527 mennesker på tværs af 111 lande.
What?
Som har udregnet, at den gennemsnitlige antal skridt, der bliver taget af et menneske om dagen, er 5.000.
Okay.
Og gennemsnitshastigheden er 90 skridt i minuttet. De siger
What? Det er sjovt.
Ja, det er virkelig fucked. Der er nogen, der har talt rigtig meget.
Har de talt, eller har de fået fat i sådan noget skridttæller-data?
Det ved jeg ikke, hvordan det studie er lavet. De refererer til det.
Det er sejt.
Og det vil du gerne have hørt om, det studie. Jeg synes, det er vildt, kedeligt studie. Det var sådan fakta. Hold da op, hvor har de talt meget.
Okay, jeg er måske bare mest interesseret i, hvordan de har fået fat i det data. Fordi det lyder sådan lidt Facebook-stiller informationer-agtigt.
De har sikkert reviewet en hel masse artikler, hvor der er nogen andre, der har talt for dem.
Ja, det kan også være.
De regner ud, at teabag walking, det er gennemsnit 21 skridt i minuttet versus 90 skridt i minuttet ved almindelig gang. Så hvis man skal putte det her i skridttermer, så behøver du kun erstatte 1100-1700 af din daglige skridt med teabag walking, hvilket cirka er 22-34%. Udover de her ekstra kalorier, som du forbrænder ved at gå som John Cleese, så får du højst sandsynligt også glæde. Og der er data not shown. De data har de ikke inkluderet i artiklen.
Okay.
Men de observerer, når folk tager masken af efter at have gået ligesom John Cleese, så smiler de ofte.
Nå.
Men de har ikke kunne kvantificere den parameter, fordi de har haft masken på imens, så de ikke kunne se, om de smilte, mens de gik teabag walking.
Nej, okay.
De siger, at fremtidige studier burde fokusere på at implementere silly walk-strategien for folk i kørestol eller med krykker.
Ja. Der er nødt til at hjælpe mig lidt. Folk, der simpelthen ikke kan gå, de skal gå mærkeligt.
Ja, man burde investere i fremtiden og forske et alternativ til folk, der ikke er i stand til at gå.
Nå, en anden måde at gå på.
Måske silly wheeling.
Ja.
Måske er der ikke noget med, at man kan køre på baghjul og style på sådan en kørestol?
Er der kun... Nå, der er fire hjul. Ja.
De anbefaler også at nedsætte, at man skulle forsøge at nedsætte mængden af effektivitet i andre bevægelser, som har noget med at komme frem og gøre. For eksempel prøve at være mindre effektiv, når man klatrer, cykler, svømmer eller danser.
Ja.
Og så pointerer de også, at en af de største barrierer, der er for, at folk begynder at praktisere den her ineffektive adfærd, det er nok egentlig sociale normer. Men der siger de så alligevel, at ineffektiv dans, det er lykkedes med at eksistere i form af breakdancing. Fordi det er bare unødvendigt hårdt.
Unødvendigt hårdt.
Og besværligt i forhold til bare dans normalt.
Jeg tror, mange andre nok vil argumentere for, at der er andre bevægelsesformer, der også er unødvendigt hårde.
Det tror jeg ikke.
Nej, jeg mener jo for eksempel, at det er unødvendigt nogensinde at løbe.
Hvad?
Det kan ikke give mening at løbe på noget som helst tidspunkt.
Jeg løber fra type 2 diabetes lige nu.
Du kunne bare gå. Hvis du går i gang nu, så når du det, Flemming. Det er fordi, du venter. Du venter, og så løber du i sidste sekund. Ja. I stedet for at tage dig god tid, og så gå nu.
Jeg venter til det begynder at prikke i mine fingre og mine tær, og jeg får svedetur, mens jeg sidder nu.
Præcis. Ja.
For helvede. Mark, kan du tåle et sidste gå-studie?
Du har, ja, kom et til.
Mette Aarsler, hun sendte faktisk et ind til os, som er virkelig, virkelig satirisk også. Det er faktisk lige så satirisk, som Monty Python Go-studiet.
Noget siger mig, at folk, der laver studier om at gå, de generelt er satiriske.
Ja, men det er de alligevel ikke rigtigt. Fordi hvis den her Monty Python-studie, det er sådan lidt, det er ligesom en dårlig film, der prøver at være dårlig. Det er ligesom Sharknado.
Okay.
De er taget ud for at lave en campy B-film, der er dårlig. Den her artikel... Det er lidt mere ligesom The Room. Der er nogen, der med stor passion har prøvet at lave en god sociologiartikel, og så er de kommet til at lave The Room i stedet for.
Okay, det er sådan ikke Nobel-kandidat.
Det vil jeg næsten sige, det kom bag på mig, at den ikke har fået nogen.
No.
Den hedder Energetic Consequences of Human Sociality. Walking Speed Choices Among Friendly Diets.
Huh?
Det er en artikel, der undersøger, det er sådan en sociologiartikel, blandet med noget adfærdsbiologi. Der er interesseret i at kigge på, hvordan korrigerer vi vores tempo, når vi går sammen.
Ja.
Fordi hvor hurtigt man går, afhænger af primært, hvor lange ens ben er. Men det viser sig, at der er andre videnskabelige studier, som har fundet ud af, at den individets ganghastighed er faktisk optimeret efter deres benlængde. Det vil sige, at vi uden at vide det, faktisk har fundet et gangtempo, vi går med altid, som faktisk er det mest effektive gangtempo energimæssigt for vores krop.
Så vi vil altid gå med det... Okay, hvad? Hvorfor er der så nogen, der går... Er der mennesker, der er samme størrelse, som går forskellige hastigheder så?
Hvis de er samme størrelse og samme benlængde, så vil de med meget stor sandsynlighed have det samme gangtempo.
Jeg har faktisk tænkt over det, fordi jeg har en fornemmelse af, at jeg går ret hurtigt i forhold til min højde. Men jeg har også en virkelig kort overkrop.
Du er bare ben.
Ja, jeg er ret meget ben.
Du er en børnetegning, du er ben med et hoved på, og så arme
stikker ud af ørerne. Jeg tror, jeg er 2/3 ben.
Jeg har også meget lange ben i forhold til min torso.
At du går ikke sindssygt hurtigt.
Nej,
synes jeg ikke. Jeg
det er jo fordi, jeg er tung.
Men gå hurtigt. Hvad er gå hastigheden? Er det skridt i sekundet, eller skridt over tid, eller er det afstand over tid?
Det er afstand over tid.
Okay, fordi det gælder ikke helt. Gør det det? Fordi min mor for eksempel, hun er jo 1,50 meter cirka.
Mm.
Og når hun går ved siden af os andre, så tager hun 2 skridt, hver gang vi tager 1 skridt.
Jamen, det er lige præcis det, fordi så skal hun bruge mere energi på at holde den samme hastighed.
Ja.
Og så er det derfor, at det er mindre effektivt for hende at gå med den hastighed, fordi hun skal tage flere skridt hurtigere.
Okay. Okay.
Giver det mening?
Så hvis hun gik for sig selv, så ville hun gå langsommere?
Det er ligesom at køre, hvis du kører bil. Hvis du kører hurtigt på motorvejen, så bruger du flere kilometer på literen, end hvis du kører moderat hastighed på motorvejen. Så du kører det samme antal kilometer, men du bruger mindre benzin, hvis du kører 110 i stedet for 130.
Okay.
Der er nogle biler, hvor det ligger forskelligt, det der sweet spot. Det er det samme med mennesker.
Okay.
Så hvis din mor bliver tvunget til at gå i dit tempo, så vil hun bruge flere kalorier på at gå det samme afstand.
I forhold til, hvis hun selv gik i sit eget tempo.
Så vil hun være mere energieffektiv.
Jeg forstår. Mere energieffektivt. Ja. Hendes nyttevirkning vil være bedre.
Ja, præcis.
Ja.
Nu kan jeg næsten mærke, Uffe Lyng, han blev stolt der.
Ja.
Kan du tegne et fasediagram over jeres tur?
Nej, ikke flere fasediagrammer. Traumaflip.
Der er jo selvfølgelig individuelle afvigelser for det her. Det er jo meget generaliserende, og det er noget, man kigger på i grove træk. Så selvfølgelig er der nogen, der går hurtigt, selvom de har kort ben, eller nogen, der går langsomt, selvom de har lange ben. Men generelt så ser man, at der er en korrelation mellem de her ting. Det, de så er interesseret i, det er, at mænd er jo i gennemsnit højere end kvinder. Og man kan også se, at mænd i gennemsnit går hurtigere end kvinder.
Ja.
Det giver mening. De har længere ben, de går hurtigere. Men hvad sker der,
hvad så, når man parer dem?
Ja, præcis. Hvad sker der, når en mand og en kvinde går sammen?
Selvfølgelig.
Og det er lidt mærkeligt.
Fordi, jeg kan se, fordi i rigtig mange tilfælde, man kan sige, at der er rimelig mange heteroseksuelle par derude, hvor man rent faktisk parer en mand og en kvinde, som jo så lidt er tvunget til at gå sammen. Mm-hmm. Jeg kan godt se det, Flemming. Hvad gør man så?
Okay,
hvad sker der?
Så du har lige fortalt, når du går sammen med din mor, du har lige fortalt mig, der sætter du ikke hastigheden ned, der er din mor nødt til at løbe for at følge med.
Ja, det er i hvert fald det, der sker.
Okay, sætter du hastigheden lidt ned, eller går du bare i dit eget tempo, og så løber hun efter dig?
Det ved jeg ikke helt.
Hvad hvis du går sammen med Helene?
Okay, det er klamt det her. Vi går stort set i takt.
Okay, men går du så langsommere, hvis hun ikke var med?
Ja, det tror jeg.
Går hun hurtigere for at følge med dig, end hun normalt?
Ja, nu var jeg lige tænker over det. Jeg er helt sikker, fordi hun plejer at sige, at jeg skal slappe af.
Okay.
Ja.
Det er lidt interessant. Måske er du psykopat.
Okay, fordi jeg går hurtigt.
Så det her studie finder ud af, at hvis en mand går sammen med en kvinde, som han har et romantisk forhold til, så sætter han farten ned til hendes tempo.
Okay.
Men hvis han går sammen med en kvindelig bekendt, som han ikke har et romantisk forhold til, så mødes de på midten.
Okay, så mødes de på midten.
Ja. Hvis en mand går sammen med en anden mand, som han heller ikke har et romantisk forhold til, så går de begge to hurtigere. Og hvis en kvinde går sammen med en anden kvindelig bekendt, som hun ikke har et romantisk forhold til, så går de tilsammen langsommere.
Det er fandme åndssvagt.
Er det ikke underligt?
Det er fandme... Okay, så der... Det passer ret godt ind i vores bias, men som mænd, de vil gerne slås med hinanden og vise, jeg kan gå hurtigere end dig, nej, jeg kan gå hurtigere end dig, ja. Nej, jeg kan gå hurtigere end dig. Og så kvinder, de er sådan nogle bløde nogen, sådan, nej, du skal ikke, vi tager det bare i dit tempo, nej, vi tager det i dit tempo. Det er det, du siger til mig.
Ja. Så fordi man kunne tænke sig, hvis man nu havde en romantisk partner, som man gerne vil vise hensyn til, omsorg, måske bruge sin empati, så sætter man
fuck dig.
Hastigheden ned, når man går sammen med dem.
fuck dig. Du skulle bare lige finde én ting.
Men det er jo så foruroligende, fordi så kan man jo kigge på, hvis man så sætter sin hastighed helt ned, når man går sammen med sin mor, er det så et eller andet Ødipus-kompleks?
Ja.
Så hvis din mor skælder dig ud, og du går for hurtigt, så skal du bare lige sige til hende, at hun lige skal slappe af med det der Ødipus-halløj.
Nej, tak.
Ja.
Okay. God damn.
Det er virkelig underligt. Nå ja, og et sidste studie til at slutte af på. En palette cleanser.
Ja.
Folk, der kigger på deres telefon, mens de går i gennemsnit langsommere og kigger mere nedad, end folk, der ikke kigger på deres telefon, mens de går.
Hvem skulle have troet det?
Ja.
Hvem skulle have troet det?
Det var, hvad havde om at gå.
Det er dejligt. Det overrasker mig. På den ene side overrasker mig, på den anden side overrasker mig overhovedet ikke, men der er mange ret åbenlyse konklusioner i de her studier.
Ja.
Der er mange af de der, det vidste vi godt, men nu har vi lige fået en forsker til at sætte det på plads.
Vand er vådt.
Ja, præcis.
Hvad er vådt?
Hvad er vådt?
Det er vand.
Ja, det kan jeg godt se. Men jeg er blevet klogere på, hvordan jeg skal maksimere mit energi-output.
Så gå-forskning er en mærkelig blanding af fysioterapeuter, hippier, adfærdsbiologer, sociologer og kinesologer, tror jeg, de hedder.
Der ligger bare virkelig meget, altså, der ligger virkelig meget mennesket i at gå. Det må være en meget vigtig ting for os, hvis det både spiller ind i alle de felter.
Men det er også virkelig kedeligt. Jeg regner med vores videnskabelige studie om at gå. Det kommer til at rokke gå, altså forskningsfeltet at gå fuldstændig.
Huh.
Det kommer til at sætte hele feltet på hovedet.
Skal vi vende den fuldstændig nu? Nu vender vi en 180 grader, så spiller vi kun efter gå-feltet. Det er det eneste, vi skriver til. Det er vores målgruppe nu.
Så er det meget vigtigt, at vi har en fjollet figur af forsøgsopstillingen. At vi har... en lang kontrær diskussion om evolutionspsykologi for at tolke alt for meget på vores resultater, og så have en introduktion til feltet at gå. Det er også ret fucked, fordi det her studie, som læses altså mega satirisk med mænd og kvinder, der går for at sætte hastigheden op og ned, det er jo måske ret vigtigt at have med, men de kan heller ikke lade være med at diskutere de her resultater, hvorfor de tror, det er sådan. De kommer faktisk med en evolutionspsykologisk forklaring på, hvorfor mænd sætter farten ned.
Ja.
Evolutionært, Mark, der giver det mening. Fordi man kan for eksempel se, at fertiliteten hos kvinder daler, hvis de udsættes for aktiviteter, der kræver høj energi. Man kan også se, at mennesker, der går meget til dagligdag, de har højere interbirth intervals, det vil sige, der er længere tid imellem de føder. Så evolutionært, der giver det mening. Fordi hvis du er i et romantisk forhold med den her kvinde, så vil du gerne sørge for, at hun ikke er nødt til at bruge ekstra ressourcer for at følge med dig, fordi så kunne hun have brugt de ressourcer på at avle i stedet for.
Det er sindssygt, at det seneste halve år, efter vi begynder at gå så meget op i evolutionspsykologi, at det er gået op for mig, at alle de der argumenter, der er, de har ikke noget som helst hold i sig.
Nej, men det lyder klogt, når man lige putter det på til sidst.
Det lyder så klogt, når man lige hører det, men der er intet i det, og det er sjovt, jeg har aldrig tænkt det før. Men hold kæft, hvor er der mange af sådan nogle argumenter.
Vi skulle aldrig have sagt ja til at have en praktikant på podcasten. Hun ødelagde det.
Vi er blevet så fucking kloge.
Nej, jeg vil ikke have det. Jeg vil gerne tilbage til en simplere tid.
Åh, tusind tak for det, Flemming. Jeg er meget glad for at have lært noget om at gå. Det er dejligt. Nu kan jeg gå med en større viden.
Tak, Mark. Du er godt, du arbejder på dadjokesene.
Ja, jeg gør mit bedste. Er du klar til et lytterspørgsmål, Flemming?
Ja.
Dejligt. Dagens lytterspørgsmål, det er sendt ind af Daniel Dølby. Og Daniel, han har skrevet ind og spurgt, rosiner er jo tørrede vindruer. Men hvor går grænsen for, at det bare er en slatten vindrue, til at det er en rosin?
Oh.
Hvis man vælger at fryse tørre vindruer i stedet for for eksempel soltørring, kaldes det så stadig for rosiner?
Det er et virkelig godt spørgsmål.
Jeg kan også rigtig godt lide.
Det er et rigtig godt spørgsmål. Fordi et eller andet sted, ikke?
Mm-hmm.
Der er en meget, meget lang... Altså, hvis man kigger på vindruens livscyklus, hvor rosinen er det endegyldige mål,
mm-hmm.
så føler jeg, at der er en ret stor andel af den cyklus, hvor den bare fucking ulækker.
Okay.
Kan vi ikke blive enige om, ja. At det faktisk er, fordi det, vi mangler i ligningen, det er tredje stadie i vindruens livshistorie. Det er ligesom ålene.
Der er et form for, der er et missing link.
Ja, altså det, vi ser, det er ikke glasål og guldål. Det, vi faktisk ser, det er ikke vindruer og rosiner. Det, vi mangler, det er sølålen. Det er fordi, vi mangler et navn til det der klamme mellemstadie.
Men at, ja, jeg skulle til at sige, at det er bare en rådden vindrue, men det er det jo ikke, fordi den er jo ikke rådden, den tør jo. Den, vandet forsvinder jo fra den.
Men det gør det jo også fra lig, og de er også ret klamme, indtil de tør.
Men de vil lige så snart de begynder at tørre.
Er det så ikke en mumie, når den er tør?
Er det ikke bare en dårlig rosin, dagen efter du begynder at tørre på den? Er det ikke bare, fordi der er forskellige grader af rosin? Og den bedste rosin, det er, når den er tørret længe. Men når den er tørret ikke så længe, så er det en dårlig rosin.
Hvad så, hvis du har nogle rosiner, der bliver våde? Og de, går de så tilbage til rådenhedsfasen? Eller træder de ind i en ny æra? Det er jo lidt ligesom, hvis du har et lig, som så tør ind og bliver til en mumie. Hvis du så lægger en mumie i blød, holder det så op med at være en mumie og bliver til et lig igen? Eller er det bare en våd mumie?
Jeg tror bare, det er en våd mumie.
Men...
Så får du det der mumiesuppe.
Nå ja.
Og jeg tror også, hvis du lægger rosiner i blod, så får du en ny væske, som ikke er det, der ville ske, hvis du lagde druer i blod.
Du tror ikke bare, det bliver det samme... vindruer igen?
Nej.
Nå.
Jeg tror måske godt, man kunne lave det til en vindrue igen, men jeg er ikke helt sikker på, hvordan.
Det er ulovlig viden. Det er alkemi.
Ja. Jamen, det tror jeg nemlig. der sidder en eller anden fødevareforsker derude, som er sådan, åh nej, ikke sig det. Det skal patenteres.
Ja,
men det er faktisk det samme, der sker med svampe også. Når du har svampe, og du prøver at koge på dem, så får du en meget tynd suppe. Hvis du så tørrer svampene først, og så du koger på dem bagefter, så får du lige pludselig en fang. Så svampene bliver til noget nyt, når de er tørret, og du så putter vand på dem.
Så det er derfor, du er smart at tage saften fra mumier?
Ja, i stedet for bare et almindeligt menneske.
Ja.
Ja.
Hvad var det, vi snakkede om? Hvad var spørgsmålet?
hvor går grænsen for, at det bare er en slatten vindrue til, at det er en rosin? Jeg vil sige lige med det samme. Så snart du vælger at sige, nu tør jeg den her vindrue, så er det en rosin.
Men okay, så du vil af ren stædighed gerne spise rådne vindruer?
Det er jo ikke rådne, hvad snakker du om?
Jeg tænker,
de er jo aldrig rådne. De er aldrig rådne.
De er fandme ærgerlige, de der vindruer, der er ved at blive til rosiner.
Det er ikke ved at blive til rosiner, så tør du mig ikke. Bare fordi du lader dem ligge i køleskabet i en uge, så bliver du ikke til rosiner, Flemming.
Nej, det er jo det, du siger.
Nej, fordi du laver dem da ikke om til rosiner ved at lade dem ligge i køleskabet. Du laver dem om til rosiner ved at tørre dem.
Nå, så du mener, at tørringsprocessen er så kortvarig. Så det er faktisk et helt andet gren på det evolutionære slægtstræ, eller udviklingshistorien af vindruen. Det er ikke fordi, at den udvikler sig til den her Pokémon. Det er fordi, den her Pokémon kan udvikle sig til to forskellige Pokémoner. Det er ligesom Eve, altså, der kan udvikle sig til forskellige Pokémoner. Så det, du siger, det er en halvrøden vindrue, er faktisk ikke en vindrue, der er ved at blive til en rosin. Det er bare en vindrue, der er ved at blive til muk.
Ja, okay, yes. Ja, der findes rådne vindruer, der findes rosiner. Det er to forskellige ting.
Det accepterer.
Det er så ud, som om du vil skrive noter, som om du lige lærte en meget vigtig livs.
Det tror jeg også, jeg gjorde. Jeg lærte et eller andet om livet der.
Ja.
Jeg ved ikke helt, hvad der er endnu, men det gør jeg.
Så alt efter, om du tør dem, eller om du bare lader dem ligge, så bliver det henholdsvis til rådne vindruer eller rosiner.
Ja. Så hvis du gerne vil lave en mumie, så skal du ligge din døde person tørt.
Men så skal du også balsamere.
Ja. Eller hive væsken ud på en eller anden måde.
Præcis. Det er jo en rosin, Flemming. Præcis.
Ja. Nå, jeg er en rosin.
Præcis. Men så... Hvis man vælger at fryse tørten i stedet for soltørten, er det så stadig en rosin. Og det skulle fandme ikke undre mig, hvis der er nogle rosinproducenter derude, der er sådan lidt, det tager alt for lang tid at soltørre dem. Vi kommer bare ind i en ovn.
Er det de der lyse vindruer, rosiner?
Ja, det ved jeg ikke. Men jeg forestiller mig, at der er nogen, der helt sikkert gør det på den
måde. Jeg synes, der er nogle rosiner, der ikke har den der rigtig klamme testikelfarve, som mere sådan...
Men er det ikke bare, fordi de er lavet på lys vindruer?
Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er, fordi de ikke er nået at fermentere for dav i solen.
Jamen, det kan også være. Der er ikke kommet nok testikel ned i dem.
Det vælger jeg at tro på.
Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt vide, hvad der sker, når man frysetørrer. Jeg tror, når man frysetørrer, så får den ikke rynker, fordi så er alt vandet stadig inde i rosinen.
Hvad sker der, hvis man frysetørrer sine testikler? Bliver de så endnu mere rynkede?
Nej, samme mængde rynkede, tror jeg. Men de pulveriserer nok, hvis du trykker på dem.
Nu, du skulle lige... Du kunne ikke lade være, Mark.
Du gik lige ind i...
Tak for det spørgsmål.
Lige ind i
det. Det var et rigtig godt spørgsmål.
Tusind tak for spørgsmålet, Daniel. Flemming?
Ja?
Er der noget, du gerne vil sige til lytterne? Noget, du gerne vil minde dem om?
Jeg vil gerne pointere, hvad der foregår inde på vores fanside lige nu.
Ja.
En af vores lyttere, Jeanette, har... Jeanette Trevien har tegnet den savnomspundne fishøne. Og jeg har det bare som om, det var markeret et eller andet skift.
ja?
I podcasten. Det er som om, der er en ny saga, der er gået i gang. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Det er som om Ragnarok er startet nu. Jeg viste fishønen til min mor og min far. Min mor synes, den var rigtig fin. Min far, han lavede sådan et underligt ansigtsudtryk.
Han kan heller ikke lige klæde på tis.
Hvis man gerne vil være en del af den her den nye saga, hvor det MC... Jeg ved ikke helt, hvad der er sket, Mark. Jeg har det som om, det er en ny æra, der er startet på fansiden.
Det sjove er jo, at du gør det ved dig selv. Det var dig, der sagde det.
Det tror jeg ikke.
Det er dig, der fortalte historien.
Nej. Nej, nu sendte Tyson ind på Discord. Hvorfor står der Flemming på ægget? Jeg forstår det ikke, Mark.
Så hvis man godt kunne tænke sig at være med til udviklingen af podcasten og vores lore, som jeg er helt sikker på, Flemming han håber bliver til en 76 episoders lang podcast på et tidspunkt om os, så skal man gå ind på vores Facebook-fanside og kigge med.
Ja, jeg tænkte sådan lidt, fordi vores fanside er, gudske tak og lov, 90% videoer og billeder af høns. Mm. Jeg tænkte sådan, der ville begynde at ske et eller andet, når vi så begyndte at lave vores observationsstudie gennem fansiden. Men, og der skete også et eller andet, men det var ikke det, der jeg troede, der ville ske.
Jeg troede, det ville ske.
Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, der er fishøns nu, Mark.
Der er fishøns.
Den er faktisk ret flot tegnet, jeg er ret imponeret.
Ja, den er virkelig, virkelig fed.
Det bliver aldrig til en t-shirt, det lover jeg. Tror du, den vil gå? Den t-shirt, hvem vil gå med den t-shirt? Det er nok, givet min mor vil gå med den.
Hvis man bare lige laver den sådan lidt diskret på en skjortelom.
Ja, sådan en, hvor folk lige nødt til at stå og stige lidt på den, for at det går op for dem, hvad det er.
Ja, præcis.
Okay, det er jo egentlig meget flot stykke kunst, fordi den kan tolkes på mange måder. Fordi jeg så, der stod Flemming på ægget, og så tænkte jeg, det er fordi, det er min skabelseshistorie. Jeg blev skabt ud af den, ikke? Men Sofie, vores praktikant, mener så, at det er fordi, at jeg har haft, sex med hønen, og at den ligger mit æg.
Ah, okay, ja, sådan havde jeg ikke læst.
Så på en eller anden sted, så er det jo virkelig ægte kunst, når den kan tolkes på mere måder.
Mhm.
Nu skal vi ikke snakke om fishøne
mere. På mere måder. Nej, det synes jeg. Ja, så man må endelig gå ind og være med ind på Facebook-fansiden og tegne nogle flere fishøns, hvis det er det, man har lyst til. Det sætter vi stor pris på. Og ellers så vil vi bare sige tusind tak, fordi I er med. Det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at lave podcast for alle sammen. Det er dejligt. Flemming?
Det er mig.
Er du klar til dyrefakt?
Hvad skal næste uges afsnit handle om, Mark?
Det skal handle om filamentøse svampe.
Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om du er ved at lave et afsnit om at gå.
Om at gå?
Ja.
Men du ved, hvordan mine afsnit bliver. De bliver altid afsnit om at gå.
Dine afsnit, det bliver altid sådan nogle sindssyge YouTube-dokumentarer med et eller andet fuldstændig obskurt, hvor du bare... mit bliver mere sådan et ADHD-epileptisk anfald.
Og på den måde, så har vi en god kontrast.
Ja. Det vil jeg glæde mig til. Nu vil jeg gerne have en dyrefakt.
Okay, dagens dyrefakt er sendt ind af Rikke. Og Rikke, hun har skrevet ind, at hun, muldvarpe, de har ovotestes, som henholdsvis producerer ovarian tissue og testicular tissue.
Nå.
Begge dele, altså. så har hulmuldvarpen også en kæmpe klitoris, der ligner en penis, og hulmuldvarpens skede lukker sig sammen, når det ikke er paringstid. Bare lige oven på fisøen.
Nu vil jeg gerne afslutte podcasten, Mark.
Det synes jeg er okay, Flemming. Mit navn er Mark.
Jeg er Flemming.
Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.